ráno, mohlo to byť okolo 8, pol 9, 9, presne mi pred otváraním reštaurácie otváram vždy o 10. A odrazu prišiel za mnou Tomáš s Miroslavom Marčekom. A jak som preberal tovar, ja som si všimol, že Miro jak sedí, úplne je červený, nervózny, láme ruky, nohy mu chodia a bolo to čudné. Tomáš mi hovorí, že či som počul, že čo sa stalo v Kolárove. Hovorím, Tomáš, nepočul som, neviem, čo sa stalo v Kolárove. A on, že boli v druhej reštaurácii, aj sa pamätám, čo hovorí, že v Olympe sa najesť, že si dal polievku. A jak mu volala sestra, že sa mu z ruky lyžička vypadla, jak mu oznámil, že Petra Molnára, že zastrelili v Kolárove. A hneď mi to došlo, však Tomáš vždy bol taký chladnokrvný a rozprával, jak chránili tie lode. Hovorím, Tomáš, hovorím, však vy ste to boli. Vtedy sa ešte nepriznal k tomu a videl som, že sú nervózni, ešte mal som ľudia, sa pamätám, nejaké Xanaxky, nejaké tabletky na ukludenie a dal som im. A sem tam sme sa stretávali, tedy ešte nie až tak často. A Tomáš mi hovoril, že či náhodou neviem zabezpečiť nejakú zbraň. Tedy ešte o nič neišlo. Vlastne bolo mi na vedome, že čo som mal kamaráta, či čo mám kamaráta, neviem, či ešte kamarátom pán László Krečí z Maďarska. Tam sme sa rozprávali a hovoril, že má tak mi nazval, že para ako názov pištole, akože parabelu, ako som ich spojil. Vlastne ja som na to stretnutie ani neišiel, ale medzi tým som oboznámil Tomáša a Lászlóa Krečíka, lebo László predával výživné doplnky a Tomášovi vlastne Tomáš a Miroslav Marček mali odchod Kolárove a ja som ich dal dokopy, nech si navzájom spravia obchod. Ale až tak dobre sa nepoznali, že by jeden z druhého, aj napriek tomu, kde som povedal, že Lászlóa môže mať nejakú pištoľ, že by jeden z druhého sa opýtal. Ja som im proste povedal som aj Lacovi, že nech sa stretnú aj Tomášovi. Ale ja som na to stretnutie ani nešiel. Nechcel som to o tom ani vedieť proste v tom čase. A potom, jak už mali pištol, vlastne Tomáš, jak chodívali za mnou, mi hovoril, že už majú pištol, ale že idú ešte na to dať spraviť tlmič. Takže nikomu Tomášovi kamarátovi to dal spraviť. A vlastne to som si všimol istý čas, že jak som ja robotníkom rozdával výplaty, z času na čas Tomáš a Miro sa objavili a sa ma spýtovali, že prečo dávam robotníkom toľko zálohy, že či mi nie je dobré, že naraz, že by som dal výplatu, že aj mne by to bolo príjemnejšie a všetko lepšie. A oni robili v štátnej správe, že nikdy nemali zálohy, že prečo to robím. Bolo mi to čudné a ešte aj sa mi rozprával o tom, že aj nevedel pochopiť napríklad, že to tiež bolo reč medzi nami, že Molnár Peter, že chodili sa cvičiť do nejakej telocvične Kolárovej a tam Molnár odovzdal niekomu obrovský balík 500-iek, vlastne to ani nevedeli odhadnúť, že koľko to boli 100 000. Proste došlo mi, že tí dvaja chlapci, že chodia za mnou a sledujú ma takisto ako Molnár. Vedeli, že ja takisto požičávam peniaze ako oni. A vtedy som si uvedomil, že tú zbraň vlastne by mohli aj použiť aj voči mne. A že priame dôkazy nič som nemal, že by som to mohol ísť na políciu oznámiť. Nevedel som, čo robiť vlastne. Ale v tom čase už vlastne Alena Žižová mi dala tie peniaze, sa vrátim k tomu, kde som to dokončil pred chvíľou. A potom, jak som bol v Maďarsku za Lászlóm Krečíkom, on ma poslal samozrejme preč. Mne napadlo, že proste radšej udržať kamarátsky vzťah s Tomášom a Miroslavom. A ja som išiel za nimi, som im ponúkol, že je taká ponuka, že pána Žilinku, že zavražiť. Ja som proste som im povedal všetko, čo som o tom vedel a tuším, som čakal, ale nic sa neudialo. Tam prešli týždne a ja som to bral tak, že vlastne sa to nerieši. Ani som to nenaháňal. Niekde som bol kľudný, že proste, že vlastne ja nie som ten typ človeka, že by som takéto veci robil vôbec. Ale stále mi vyvolávala, naháňal proste sme. Vlastne ona mi hovorila, že jak mi píše, že zháňa do mňa peniaze alebo úroky, to znamená všetko, že aby to bolo dohodnuté, aby som si bol vedomý, že ma zháňa, aby to bolo spravené. A potom ja som sa stretol ešte s jedným kamarátom, Dušanom Kracimom, a jemu som vysťažoval, že proste čo odo mňa čaká pán Žužová. On mi hovoril, že sa mi snaží pomôcť. Vlastne to je tiež druhý prípad, nejdem do toho moc, to je podstatné, že nakoniec ja som to celé zrušil. Keď na to bolo príležitosť, ja som to nechcel, ja som to celé zrušil. A ja som naďalej pán Aleny Žužovej, že sa to rieši, ale nič sa neriešilo. A potom ja som chcel aj vrátiť Aleny Žužovej tých 20 000 eur, čo mi dala. Rozhodol, že jej to vrátim, ale odo mňa už ona neprijala tie peniaze. S tým začala, že už pán Kočner toľko úplatkov dával na polícii a všade, že jednoducho ja nedlhujem im tých 20 000 eur, ale ja im už dlhujem 100 000. A vtedy mi vyšiel s tým, že aby som, že mi dá ľahší úlohu. A vtedy prišlo reč o novinára, o pána Jana Kuciaka, ktorého som osobne vôbec nepoznal. A vlastne ja som dostal údaje od Aleny Žužovej. Ja som tie údaje posunul Tomášovi Sabovi a Miroslavovi Marčekovi. A jednoducho, to sa pamätám, že raz sme tam boli sa pozrieť, ale to tiež, ja sám by som neišiel tam sa pozrieť, kebyže povie Tomáš, že ideme pozrieť pána Kuciaka, tak by som neišiel, ale tým, že Tomáš mal starú pionierku, ja som tiež chcel a bolo dohodnuté, že ideme kúpiť alebo pozrieť nejakú starú motorku, veteránku, tak s tým ma nabádal, ale keď sme už samozrejme boli blízko, tak som už vedel, že o čo sa jedná. Ja som spoznal z fotky hneď, že sme išli okolo domu pána Kuciaka, tak ale čo by som vedel povedať. A ja som ešte bol s vlastným autom, tak samozrejme, že sme tam boli pozrieť raz. A ja som to od nich nenáhlil, neponáhlal s tým, že ale na dennej báze ma bombardoval, kedy už to bude, kedy mal som nepríjemné stretnutia s ňou, keď už som jej nezvíhal telefón, tak jednoducho po dvoch dní prišla za mnou a som sedel s obchodnou partnerkou jedno. Bolo to nepríjemné proste. A som bol nervózny, ja som sa bál v tom. Vlastne mi vyrozprávala pán Kočner, aké má kontakty. Ja som vôbec žiadnu dôveru nemal v polícii, že by som išiel na polícii to oznámiť. Proste bál som sa o život. A hlavne bolo povedané, že keď niekto vlastne to oznámi na polícii, to bude zabitý. Vlastne ja toto najhoršie obdobie môjho života, čo sa vtedy stalo. A odrazu len mi volal Tomáš, že či nie som, ja som vtedy bol večer doma, oni prišli ku mne do Kotína a pamätám, že prišli s dodávkou malou vlastne s Bertom, prišiel s Miroslavom Marčekom a vtedy mi oznámil, že vlastne tá vražda sa stala, vlastne oni zabili Ciaka. A že vlastne nie je takým spôsobom, jak to bolo dohodnuté a ešte k tomu tam mal priateľku, jednoducho bolo mi zle, nebolo mi do reči. Chceli mi vysvetliť, že ako sa to celé stalo, ja som to ani nechcel počuť. Bolo to strašné. A síce Tomáš mi stihol toľko povedať, že no, ja nie som si istý do dnešného dňa, že kto tam bol, ale vtedy ešte mi Tomáš toľko stihol povedať, že len oni dvaja vedia, že čo sa tam vnútri stalo vlastne, že dlho čakal na Mira a potom išiel za ním a že zaklopali, že polícia otvorte a potom že zabili ich. A toľko ešte mi aj naznačil, že aj studenú zbraň, nejakú nož je používal, ale viem, že už to nie je pravda, ale to vtedy mi Tomáš hovoril. A ešte mi odovzdal bundu, v čiernej bunde vlastne bola nejaká vačka znútra a ja som tedy to hodil na oň, vlastne som to zapálil. A ešte mi nechali ruksak, ale som nepozrel do tohto ruksaku, ale hovorí mi, že je v tom samopal, ktorý som potom za krátky čas som vrátil. Išli vtedy a vlastne za Lenou Žužovou som bol dohodnutý, že keď to bude, vlastne, že jej mám napísať správu, cez streamu som jej napísal správu, že som dostal defekt. Vtedy mi začala, to môže byť vedomé, keď polícia má moje telefóny, tak vtedy dlhé litánie SMS-ky mi začala vypisovať, že proste ona odo mňa potrebuje tie peniaze, že ona žije chorou matkou a maloletou dcerou, aj ona sama je chorá. Vlastne dlhé SMS-ky som to ani nedočítal, lebo to bolo nezmysel. Proste ona sa s tým bránila, alebo si chcela vytvoriť alibi. A čo sa týka zbrane...
Počkajte, teda sa vypíjte, aby sa tie zbrany nebili.
Ja som sa bál o život vtedy, jak sa mi vyhrážala Alena Žužová. Viete, keď niekto vám povie, že zabijem ťa, tak neberete to tak vážne, ale tá žena pri mne sedela, keď dala zabiť pána Bašternáka Urbanov. A vedel som, že pán Kočner, čo je zač vlastne, a vlastne ani ja si myslím, že pán Kuciak nemal vlastne žiadnu šancu, že išiel na políciu to oznámiť, že sa cíti nebezpečí, tak ja som tiež sa bál ísť aj na políciu. Aj to bolo povedané, že vlastne by som nestíhal ísť ani na políciu, lebo by ma zabili. To bolo strašné. Vlastne, ale jak pán Kočner predtým, že jak sa dostal do vedenia, už sa riešili tie zmenkové veci, tak vtedy približne v tom čase sa ozval aj Tomáš, že už si minuli peniaze a že by potrebovali ďalšie peniaze zarobiť.
A pán Andrušku, to vás preruším, to už sa chcete vyjadrovať k súdu, ktoré sa stali koncom roka 2018, ale tam tak rozumieť, to nie je predmetom tohto konania. Takže ja som sa chcel skôr spýtať ešte na ten záver toho, ako ste sa vyzdeli, hovorili, že ste sa kontaktoval s pani Ružovou a
podrobnejšie.
Či áno, podrobnejšie.
Vlastne vtedy, jak som jej napísal správu z pár cez týmu, že som dostal defekt, ona mi odpovedala s tými dlhými SMS-kami a samozrejme, že ráno, že sa mám u nej zastaviť. Ja som hneď ráno išiel za ňou a som jej aj osobne povedal, čo sa stalo. Som jej oznámil, že vlastne nešťastne tam bola aj priateľka a že chlapci nezobrali Jana Huciaka, jak to bolo objednané. Ona zúrila, bola nahnevaná, že vlastne aj Martinu zabili, ale hovorila, že dobre, že pôjde za pánom Kočnerom do Máči a že sa vráti a že sa mi ozve. A do obeda aj sa mi ozvala a dala mi peniaze, proste dala mi 50 000 eur do ruky a hovorila, že za pána Kuciaka, že bola odmena 70 000 eur a údajne, čo mi dala zálohu tých 20 000, to mi započítala, kvázi tých 20 000, ktorých som jej chcel vrátiť a čo nedovolili vrátiť, vlastne započítala a s týmito 50 000 rovno som vyšiel do Kolárova. Boli to 500-eurové bankovky a ja som si vybral 10 000 eur. A len preto som vybral 10 000 eur, lebo to je tiež ďalší prípad, lebo za autami auto mi vykradli a za autami ukradli 10 000 eur, aby som nebol v mínuse aspoň. A 40 000 eur som odovzdal Tomášovi. Na to sa pamätám, že bol v obchode vtedy sám, aj som sa ponáhal, len som mu dal peniaze. Potom, jak vlastne pondelok, alebo keď našli Martinu a Jana, tak jak to bolo medializované celé a aj Tomáš, aj Miro videli, že to proste nie je len jednoduchá vec, ani to nebude. A vtedy prišli za mnou, že aby som ešte zabezpečil ďalšie peniaze, lebo vlastne je to vážnejšie, jak si oni predstavili. Ja som vtedy išiel tiež za Alenou Žužovou, to mi tlmočil, že chlapcom ešte treba nejaké peniaze. Ona nie vtedy, ale krátko na to, už presne sa nepamätám, že koľko času na to, jak sa mi ozvala a doniesla mi tiež. Vlastne aj prvé peniaze boli zabalené v servítku takej kuchynskej utierke, aj tie druhé peniaze boli v kuchynskej utierke. A ja som tie peniaze ani nevybalil, ale dlhé roky ja pracujem aj s peniazmi. Môj odhad je, že to mohlo byť od 10 do 20 000 eur. Viacej tam nebolo. A to som rovno zaniesol tiež Tomášovi, som dal do ruky tie peniaze.
Ešte chcete vy sám k tomuto niečo uviesť?
Trošku som nervózny, otázky čakám.
Dobre, pán Duško, vy ste hovorili, že hneď na úvod od vražde Pašternáka, od tej objednávky, hej. Kedy to malo byť? V ktorom období?
Pred 8 rokmi, pred voľbami, alebo mali byť buď parlamentské, alebo primátorské, alebo komunálne voľby. Na to sa nepamätám, ale ja som im požičal na to peniaze na ich kampaň. Vlastne ja som sa stretol v tom čase oboznámil s Alenou Žužovou a vtedy ma poprosila, že či by som im nepomohol nejakým spôsobom, že určite keď im pomôžem, tak keď pánov služieb sa stane sa dost, keby sa dostal do parlamentu, tak by mi to nejak povďačil. Ja som bol statbárom, že by mi vybavili nejaké štátne zákazky, tak preto som snažil im pomôcť. Vlastne ja som im požičal 5000, ktoré mi ani potom nevrátili.
Obhajca sa vás. Otázka už bola položená, bola aj zodpovedaná, takže...
Ja som si vedomý toho, pani predsednička, len mne išlo o to, aby sme si upresnili tie...
Tá otázka bola položená, zodpovedaná, takže ďalšie otázky.
Vy ste sa ako dozvedel, že pani Žužová má úzke kontakty, alebo teda nejakú formu kontaktov na pána Kočnera?
No, jak stala sa vražda v Urbanove a istý čas
pán Andrušku, ale vlastne šiel to na druhej strane, nepočuli vás poriadne.
Po pol roku, alebo po roku približne sme sa stretávali, jak som už hovoril, u tej Rožike Hernovej vlastne a sme si zvykli dať potom aj kávu, porozprávať sa a na to sa pamätám, že najprv ona sa s tým chválila, nie, najprv odo mňa si pýtala peniaze a ja sa vtedy dala spraviť plastiku prsia. Ja
to ste zmienevali už.
Požičal a ešte som jej pomohol aj v tom, že ja som ju zaniesol do Banskej Bystrici do na kliniku, na to sa buď pre ňu som išiel, alebo som zaniesol, už sa nepamätám presne. A potom sa zoznámila s pánom Kolárom. Bola najprv spolu, ale to bolo krátke. A potom sa dala dokopy s pánom Kočnerom. Od pána Kočnera dostala aj SUV Porsche Cayenne. S tým, jak dostala hneď, mi to prišla aj ukázať. Bolo to čiernej farbe, ale bolo to zafoliované na biele. Vlastne bolo to biele.
Prepáčte, pán obhajca. Nepočuli? Nedá sa to stoličke prípadne na to. Na stoličke sa musíte trošku prisunúť bližšie, aby tomu mikrofónu, aby aj na druhej strane počuli, aby sa vedeli orientovať tom, čo hovoríte. Hovorili ste, že ste sa stretávali v nejakej Rožike, čo to bolo, kto to bolo?
Deti tej Rožike pracovali u mňa už dlhé roky vo firme v stavebníctve a Rožika zase veštila, ona je veškyňou, a Alena Žužová tam pravidelne chodila týždenne aj trikrát, aj štyrikrát k nej.
Ako často ste bol vtedy, ako v intenzívnom kontakte ste bol v tom čase s Alenou Žužovou?
V tom čase ja som len mal rešpekt, proste keď sme sa stretli, tak sme sa porozprávali. To sa nedá špecifikovať, že niekedy aj mesiac sme sa nestretli, niekedy aj po týždni sme sa stretli. Proste bolo, že sa nepamätám, že aj rok sme sa nestretli.
Aj keď sa to javí, že sa to, čo sa chcem spýtať, netýka priamo vraždy, ale späť k tomu ďalšej časti. Vy ste hovoril, že ste dostal zálohu na vraždu doktora Žilinu.
Áno.
Za akých okolností to bolo? Akým spôsobom ste tie peniaze dostal? Kde? A kedy?
Tie peniaze som od nej dostal už v roku 2017, na konci leta, začiatkom jesene to bolo. Už vtedy som jej pomáhal s tým cieľom. Vtedy vlastne tiež druhý prípad, čo sme vyhrali ryby. Vlastne vtedy sme sa začali viackrát sa stretávať a ja som jej požičal dodávku napríklad. Proste, čo som vedel, finančne už som jej nepomáhal. A ešte na jednu vec sa pamätám, že ma poprosila, aby som jej exekúciu vybavil. Vlastne jednalo sa o škodu super bielej farby, čo sa bála, lebo neplatila leasing, že to zoberú, ale to mi hovorila, že to auto už nemá dávno, lebo s tým vyplatila službu vlastne vrahom, čo sa stalo v Urbanove. A to by bolo obrovský prúser, kebyže u nej exekútor nenájde to auto.
Vstupím neodkladnou otázkou. Vrátim sa k vášmu vyjadreniu. Od Kočnera dostala Cayenne Porsche a to vám mala oznámiť. Kedy to bolo, kde to bolo a čo vám v súvislosti s tým uviedla?
Ja si myslím, že to mohlo byť...
Obhajca, doktor.
Ja si myslím, že...
Stop. Namieta prípustnosť otázky položenej predsedníčkou Senátu. Paragrafu 263 odsek 6 trestného poriadku. Súd námietke proti otázke predsedničky Senátu, ktorú vzniesol obhajca doktor Nezmery, nevyhovuje a svedok na otázku odpovie.
Mohlo to byť prokurátor.
K odôvodneniu tohto rozhodnutia súdsko má vzťah medzi obžalovanými a aj okolnosti, ktoré následne súvisia aj s prejednávanou trestnou vecou. Nech sa páči, môžete pokračovať.
Ďakujem. Mohlo to byť približne v roku 2013-14. Mohlo to byť aj 12, ale toto obdobie približne. V tom čase aj málokrát sme sa stretali. Lebo...
Takže obdobie roku 2013-2014.
12-13-14.
12-13-14. Hovorili ste, že ste s ňou komunikovali. Ona vám povedala, že dostala to
ano.
Auto.
Áno.
Čo vám bližšie k tomu povedala?
No,
za aké okolnosti ho dostala?
V tom čase ešte mi toľko hovorila, že ako jej priateľka, že ako milenka, preto to auto dostala. Vtedy som ešte bližšie nevedel, že čo je medzi nimi, vlastne aký vzťah je medzi nimi. A keď sa dobre pamätám, tak teraz mi to naskočilo, najprv mala nejaký strieborný Jaguar starý a s tým ešte mňa poprosila, že či by som ju nevedel zobrať do Bratislavy pre to auto. A neviem, či som s ňou nebol. Ja si myslím, že vtedy som bol, keď Jaguar zaparkovala, ja som do tej chvíli som čakal niekde v Bratislave a potom ona vymenila na ten Porsche Cayenne. Ja som tam bol. Teraz mi to napadlo.
V tom čase vykonávala nejaké činnosti?
Neviem o tom. Ale určite zadarmo to auto nebolo. Ale v tom čase nebol som vôbec.
Odpovedali ste na otázku. Neviem. Nech sa páči, pán prokurátor, môžete pokračovať.
Viem. Pán Andruško, pýtali sme sa pohľadom tých peňazí, ktoré tých 20 tisíc eur, ktoré ste mal dostať ako čas sumy za vraždu. Akým spôsobom máte peniaze boli dané, kedy, kde, v akých bankovkách, s akými pokynmi.
to na konci leta, začiatkom jesene 2017. Sme sa stretli pred jej domom presne a ona mi dala do ruky tých 20 000 eur. Boli to 500-eurové bankovky a s tým, že treba zavraždiť pána doktora Žilinku a že musí to byť zabezpečené niekde zo zahraničia a s tým, že keby najlepšie by bolo, keby s pánom Žilinkom spolu sedel v aute aj pán doktor Lipšic. Samozrejme, tak to isté som aj tlmačil. Keď som išiel do Maďarska, som to hovoril môjmu známému Láslovi Krečikovi. On ma hneď poslal preč, že také veci sa neriešia. Potom som išiel za Tomášom, jemu som tiež to hovoril. Ale hovorím, jak oni s tým... Na to sa pamätám, že oni tam boli aj sa pozrieť. To mi avizoval Tomáš, ale prešlo pár týždňov proste a nezauberali sa s tým vôbec.
Prepáčte, že vám do toho vstúpim, ale to už je iné konanie. Myslím si, že na dnešnom pojednávaní nie je miesto na to, aby sme túto vec preberali. Takže by som sa vrátil do toho roku 2016, lebo šiel ste systematicky časovo. Vy ste hovoril, že ste preberal tovar v reštaurácii, keď došiel Tomáš s Marčekom v decembri 2016 a niečo vám oznámili, alebo vtedy ste sa dozvedeli o niečom. Keby ste to popísali, že vlastne prečo došli práve za vami, či čo sa tam vlastne dialo, aká bola ich reakcia, ako sa správali.
No, jak som to vysvetlil, to skôr začiatkom 2017, ako bola zima, to si myslím. Prišli za mnou, jak som to opísal, jak prišiel Tomáš a Miro, tak si sadli, jak mám chodové dvere, druhé chodové dvere donesli tovar, ja som preberal tovar a videl som, jak Miro sedí a nohy mu chodia, ruky si lahoval, bol úplne červený, žmúrkal a Tomáš bol zase kľudný. A jak som preberal tovar, Tomáš mi oznámil, že či som počul, že čo sa stalo v Kolárove. Ja som hovoril, že Tomáš, neviem, čo sa stalo v Kolárove. A on mi vtedy hovoril, že boli v druhej reštike sa najesť, tam si dali polievku. A jak on jedol tú polievku a volala jeho sestra, a že mu z ruky vypadla lyžička, že oznámila, že zabili, tak sme volali Kenereša, vlastne Petra Molnára, že zabili Kenereša Kolárov a že mu v tej chvíli mu lyžička vypadla z ruky. A ja som hovoril, toto hneď som sa otočil, prosím Tomáš, že tebe, že ty si chodila na tie lode a tebe, že vypadla lyžička, však ty si chladnokrvný, hovorím, keby to ešte Miro hovoril, ale ty si z toho toto, však vy ste to boli. Ktorý sa mi ešte nepriznal, oni sa, keď už sa jednalo o objednávku na Žilinku, na pána Žilinku, vtedy sa mi Tomáš potom sám priznal, že vlastne oni.
Dálky okolnosti.
To, jak sme sa rozprávali, chodili za mnou do reštaurácie a jedenkrát to oznámil, že vlastne to mohlo byť s tým, že ja vlastne už niečo majú za sebou, že vedia takto.
Vstupím neodkladnou otázkou. Kedy ste sa vy dozvedeli o smrti Petra Molnára?
Od Tomáša Sabula som to dozvedel. Ráno, jak u mňa sa objavili v reštaurácii. To mohlo byť 9. 10. 10. otvárame.
Ale časovo od doby úmrtia? Deň, dva, mesiac?
Ako to malo byť druhý deň? To hneď ráno.
Ďakujem. Urobil ste vy nejaké kroky na to, aby ste oznámil, že podozrenie na spôsobom?
Práve, že priamo sa nepriznali. Tedy ja som nevedel naisto, len ja som to tušil vlastne. Ja som v sebe som bol istý, ale priamo sa nepriznali. Tak neviem, že nepriamo, jak by som išiel na tú políciu, čo by som...
Bol ste v súvislosti s tou vraždou bol naravne počúvaný alebo vyťažovaný, bol vzávaný policajti?
V tom čase určite nie. Ja keď som už bol zadržaný a ja som sám od seba začal o tom rozprávať, vtedy som už od tej chvíle som viackrát som bol vypočutý od tej vraždy. Ja presne som opísal všetko.
Keď sme sa začali rozprávať o vražde Molnára, akú povesť mal tento človek za život?
Ja som s pánom Molnárom mal obchodný vzťah až do poslednej chvíli a ja si myslím, že aj potom, lebo firmu prebrala jeho bývalá manželka a aj naďalej sme obchodovali. A ja som predával pneumatiky, proste mal som v tom čase pneuservis a nejaké drobné opravy na autobusoch, takže... Ja si myslím, že je mi to strašne, bolo mi strašne to
zaujímavé. Okrem týchto obchodných vzťahov ste mali aj nejaký iný vzťah?
Nie, vlastne mali sme iný vzťah. Ja som v roku 2013-14, presne už sa nepamätám, som v Tatrách. S mojím spoločníkom sme založili reštauráciu. Vlastne sme spravili reštauráciu Tatra Golf Resorte, tam dole Tatra Bar and Restaurant. To som ja s mojím spoločníkom som robil. A tá investícia tam bola 300 000 a posledné peniaze mi chýbali. A vtedy vlastne ja som mal nejaké staré vlastne mal som autosúčiastky na sklade, tie autosúčiastky som predal do Bratislavy cez pána Dušana Kracinu a pán Dušan Kracina mi tie vlastne prišiel za mnou a mi oznámil, že prepáč, že sa nadávam, že prejebal som ti peniaze. A auto už s kuchynskými vecami, čo malo ísť do Tatier, už bolo naložené a ja som potreboval v tej chvíli vyplatiť 15 000 eur. A ja som strašne bol nervózny, ja som išiel za otcom Dušana Kracini, vlastne vlastným otcom, za pánom Borisom Gatialom a som oznámil, že čo vlastne ho s ním spravil a vtedy mi hovoril, že nie som nervózny, že to vyrieši. Vtedy zavolal pánovi Petrovi Molnárovi a pán Peter Molnár do hodiny prišiel do Komárna a požičal mi 15 000 eur. Tých 15 000 eur potom, ja som žil v tom, že tým, že pán Gatial mi pomohol s tými peniazmi, že pán Kracina už dávno tie peniaze vrátil pánovi Molnárovi, ale po približne roku a pol mi zavolal pán Molnár, že vlastne tie bolo už by dobre, aby som začal splácať tie peniaze. Tedy som bol prekvapený, ale jemu som nepovedal do telefónu tedy nič. Sa pamätám, že cez aj osobný účet som mu posielal nejaké peniaze a rovno som išiel za pánom Gatialom, aby sme to vyriešili. A vtedy sme sa dohodli, že mesačne budem splácať po 1 000 eur. A to aj sa stalo. Ja, keď sa dobre pamätám, nejakých do tej chvíli, kým chlapci robili, ja si myslím, že nejakých 7 000 eur aj som vrátil pánovi Molnárovi cez pána Gatiala.
Ten zvyšok potom?
Ten zvyšok je otvorený do dnešného dňa. Potom po smrti pána Molnára neriešilo sa nič.
Nikto vás neoslovil, aby ste vrátili ten zvyšok?
Neprišiel za mnou nikto. Pamätám sa, že nejaký exekútor, nejaký dopis, že prišiel raz, ale s tým, že ja sám mám nejaké problémy a som začal riešiť osobný bankrot, tak som to shrnul do toho.
Vstupím neodkladnou otázkou. Vrátim sa k tomu tej udalosti, keď ste sa mali stretnúť a keď ako ste uviedli pred súdom, ste im mali povedať, vy ste to urobili. Bolo to v deň, keď ste sa dozvedeli o tej vražde?
Áno, áno. Bolo to vtedy presne. Od Tomáša som to dozvedel, že čo sa stalo. On mi to oznámil v tamtej reštaurácii.
A keď ste vyriekli, vy ste to urobili, ako ste dnes predniesol na hlavnom pojednávanie, ako reagovali? Tomáš sa povedal?
Neodpovedali. A vlastne vtedy sa nepriznali k tomu, vtedy povedali.
Ja sa pýtam na ich reakciu. Tomáš sa povedal, ako reagoval a ako reagoval Marček?
No vtedy ešte povedali, že nie, oni to boli. Ale na Míra som videl, on bol strašne nervózny. On bol červený, proste...
A kto vám povedal, že nie oni to?
Tomáš. Väčšinou ja som vždy sa rozprával s Tomášom. Miro vždy, keď aj chodili za mnou, on bol stále ticho. Vlastne my sme nemali spoločne.
Stačí mi to, čo ste odpovedali. A potom ste sa kedy dozvedeli? Presnite, že to mali oni spraviť, ako ste tu prezentoval pred súdom.
No, kedy som dozvedel, že oni to boli vlastne?
Áno.
Keď už sa jednalo o pána Žilinku. Vtedy...
A kde ste sa to dozvedeli a odkud?
No, Tomášom...
A ako ste sa to dozvedeli?
S Tomášom sa stretával buď u mňa v reštaurácii, alebo u neho v obchode, alebo pred jeho domom.
Sa nepýtam, kde ste sa stretávali, ale kde ste sa dozvedeli a od koho?
Jedine od Tomáša, a to, preto som hovoril tri miesta, alebo... Neviem vám to opísať, že presne kde, ale my sme sa stretávali buď u mňa v reštike, tam sme sa rozprávali, alebo pred jeho domom.
Takže ste sa dozvedeli od Tomáša.
Od Tomáša
sa keď ste sa túto skutočnosť dozvedeli, kto bol prítomný ešte?
Tedy my sme tam boli dvaja, tuším.
Vy dvaja. A ako vám to povedal?
No keď som hovoril jemu o zabitie pána Žilinku, tak on s tým... Ja som to tak bral, že avizoval, že oni to spravili, že vlastne už takúto vec, že spravili, že robili.
Ja sa pýtam, že hovoríte avizoval. Kto? Ako?
Tomáš sa.
A čo vám konkrétne povedal?
Sa mi priznal, že oni zabili Petra Molnára, keď som mu ponúkal tú možnosť zabitie pána doktora Žilinku.
A vyslovne?
Vyslovne ako, však on sám mi povedal, že oni to boli.
Nadviažem na otázku pani predsedničky, aj vám povedal, akým spôsobom to spáchali?
Nepovedal, nie, vôbec do detailu, nič nepovedal, že oni to povedali.
Vrátim sa k tej pôžičke, o ktorej sme sa bavili. Tých peniazí, ktoré vám dal, bolo 15 tisíc, alebo to bolo menej a vy ste to s úrokmi zaplatili, to má zaplatiť 15 tisíc. Akým spôsobom požičiaval vám pán Molnár peniaze?
Presných 15 tisíc eur mi dal proste úplne kamarátsky, ja som ho bral, proste on mi pomohol. Ako len ďakovať mu môžem.
Mali ste informáciu, či robí takéto operácie finančné aj vo vzťahu k iným ľuďom?
Mal som informácie, áno.
Odkiaľ ste to vedel?
Proste ja som podnikanie začal v Kolárove v roku 2005. A ja tam poznám pána Laca Sabua, jemu som pracoval dlho a veľakrát spomína ako meno Petra, že keď došlo na to, že nemal dostatok financií na výplaty, tak od neho zvykol si požičať peniaze.
Za aký úrok?
To nikdy sme nepreberali, že či za úroky alebo za čo. Na to sa pamätám, že nejakú zelomoc, že mali v Kolárove, Lacko, a potom mal nejaké problémy a to nechal potom Petrovi Molnárovi. Toto mi zostalo v hlave vlastne. To má založený vlastne za na miesto peňazí mu dal nejakú peňazí.
Nemal
som také informácie. Nemal som.
Vy ste spomínali pán Gatial, meno Gatial, kto to bol?
Pán Gatial je dlhoročný môj kamarát v prvom rade. Sa poznáme od roku 1998, tuším. On aj vtedy bol účtovníkom firmy, kde som pracoval. A potom dlho sme sa nestretli, ja som bol tiež v zahraničí. Potom, jak som začal podnikať a od tej chvíli, jak som mal už SROčko, tak to od roku 2011, tuším 10-11, od tej chvíli bol mojím účtovníkom v niektorých firmách.
A bol on účtovníkom aj vo firme pána Molnára?
Tak viem, že bol účtovníkom aj pánovi Molnára.
Bavili ste sa niekedy o finančných záležitostiach Molnárových firiem?
Nie, ale cez jeho som riešil aj obchody s pánom Molnárom. Vlastne, ja toľko som vedel o pána Molnára, vždy bol korektný, vlastne, keď aj faktúra bola aj 20 tisícová, aj to v pohode zaplatil. Nikdy nebolo treba naháňať tie peniaze, proste on bol seriózny.
Vy ste hovorili, že ste podnikal. V čom ste podnikal, že ste mali nejakých robotníkov, čo ste mal a tie firmy?
Ja som stavebníctvo som robil už dlhodobo.
Dokedy?
Radšej tak by som povedal, že v zahraničí som robil stavebníctvo od roku 2002 vlastne to zaujímavé to stavebníctvo. A aj do poslednej chvíle som robil stavebnú činnosť. Len som mal nešťastný príbeh v Bratislave v roku 2008-2009. Vtedy, jak bola kríza.
Tam sa už nechcem vracať. Nás zaujíma toto obdobie posledných rokov. 2016-17-18.
Vtedy som krachoval, potom menšom, ale takisto som robil stavebné práce. Po fabrike som mal robotníkov, za ktorých som fakturoval. Sprostredkoval som obchody, plus mal som reštaurácie. Niektoré som spravil, predal a v Komárne som nechal dve reštiky. To mi fungovalo. Vlastne do poslednej chvíli som mal viac ako 30 zamestnancov. A mesačne som viac ako 20 tisíc eur som rozdával výplatu. A aj zisk som mal samozrejme. Takže ja som podnikal proste. Ja som aj z reštiky každodenne som mal finančnú hotovosť, ja som si nepotreboval požičať, ja som skôr požičával.
Viete aj... Robili týmto, táto vaša firma robila niečo pre pani Žurovu?
Áno, samozrejme, že keď ma poprosila, tak som jej pomohol napríklad bazén vyčistiť, alebo jej maminy spálňu tam. Tuším, jednu stenu sme vybrali,
ale
kedy to mohlo byť, viete čo, strašne veľa som toho mal, presne sa nebali, posledné časy tuším. Neviem to povedať, či to bolo pred vraždou alebo po vražde. Ale tak samozrejme, že som to tak riešil, že som tam dal mojich ľudí a bez môjho zisku, vlastne kamarátsky som jej pomáhal, keď som vedel.
Vy ste mal nepožičané nejaké peniaze?
Nie, ja som nikdy od nej nemal požičané peniaze. Nikdy. Skôr ona mala odo mňa požičané peniaze aj na prsia. A ešte to som zabudol vám povedať, že v roku 2016 som jej pomohol, vlastne pánovi Kočnerovi cez ňu, prepísať v prepise, vlastne prepis som nie ja vykonal, ja som zabezpečil sídlo firmy a konateľa firmy, ktorá stavala komplex Bonaparte a vtedy oni sami, aj keď to bolo neadekvátne za prepis firmu, sami si slúbili 200 tisíc eur a s týmito 200 tisícami eurami do dnešného dňa mi dlhujú.
Mali ste na to nejakú zmluvu?
Ale... Nemali sme žiadnu zmluvu, proste to bola dohoda, ústná dohoda. Ale oni tam potrebovali nejaké transakcie, nejaký podvod spraviť a potom tie peniaze boli slúbené, ale to je podstatné, že oni proste len zaplatili toľko peňazí, čo som zaplatil človeku, ktorý na seba zobral tú firmu. a potom, čo bolo treba platiť tomu človeku postupne, aby som ho držal, tie peniaze mi ani nedala pani Žužová.
Ako ste by vedel, že je to práve pre pána Kočnera, alebo že je v ekonomickom záujme?
No, preto som to vedel, lebo pani Žužová na to nemá, aby ekonomické veci robila a nevedela mi vysvetliť dopodrobne, že čo vlastne pán Kočner potrebuje. A ja som vtedy cez Žužovej telefón som komunikoval s pánom Kočnerom priamo.
Ako ste komunikovali? Písomne?
Písomne sme komunikovali.
Čo ste si písali?
Vlastne ona najprv tam avizovala, že ona to vie vyriešiť akože a dala tam moje meno, že ja by som bol konateľom a ja som jej hovoril, že prepáči, ja by akože nebudem a vtedy proste sám Kočner by som povedal, že nech mi vysvetlí, že čo tam presne potrebuje a čo mám zabezpečiť. A podľa toho som ja zabezpečil to, čo on potreboval.
Čo potreboval, čo vám napísal, ako vám to vysvetlí?
On potreboval človeka, ktorý bude pri ruke, hoci kedy, keď treba nejakú zmluvu podpísať, vlastne nejakého bielého koňa, ktorého keď treba, tak vieme zobrať notárovi, hoci kedy. A sídlo firmy potrebovali zabezpečiť.
Vy ste sa aj bavili o konkrétnej firme?
Áno, tá firma potom mala proste, ako sa pôvodne volala, na to sa nepamätám, ale na to sa pamätám, že premenovali na Fulcrum SRO, proste na posmiech celé.
A kto mal byť konateľom alebo zastupovať túto firmu na ona?
Konateľom mal byť jeden pán z Maďarska, totiež. To som riešil cez môjho kamaráta, cez Láslova Krečíka. Presne na meno konateľa už sa nepamätám.
Vy ste to meno oznamoval aj pánovi Kočnerovi?
On už dokladok vlastne tak funguje, že ten konateľ svoj výpis registr trestu si vypýta aj fotokópiu občianskeho. To všetko som preposlal cez Alenu Žužovú pánovi Kočnerovi.
Mňa zaujíma, či ste to meno alebo nejaké osobné údaje komunikoval aj cez telefón, myslím, SMS-kami alebo
nejakú minofarmu. Na to strašne Alena si dávala pozor, aby som ja osobne nedostal do kontaktu s pánom Kočnerom. Vlastne strašne ho obchránil od prvej chvíli až do poslednej chvíli.
Aby ste s ním komunikovali?
Pánom Kočnerom?
Áno.
No, takže som sedel pri Aleni Žužovej a som zobral jej telefón a cez jej telefón som napísal to, čo som ja myslel a pán Kočner odpovedal a to, čo odpovedal, to, čo neodpovedal, vlastne to som prečítal.
V ktorom období toto bolo? Viete to bližšie špecifikovať?
Mohlo to byť v roku 2016.
A čas, obdobie?
Viete, ja som podnikal strašne, ale neviem to opísať, či to bolo v lete, či to bolo. Ale na ORSR-ke by sme to vedeli pozrieť, že Fulcrum SRO, že kedy bolo prepísané a podľa toho by sme to zistili, že kedy to bolo presne. Lebo to bolo mesiac predtým, jak sa to riešilo a potom sa to podalo na súd a kým to prejde súdom, tak to nejaký týždeň, dva týždne. Dostal niekedy buď začiatkom ku koncu 2017 alebo začiatkom 2018, ale tesne to začiatok. Bolo to začiatkom roka, ja si myslím skôr, že v januári.
Viete to popísať podrobnejšie, ako k tomu došlo, za akých okolností, kde?
Samozrejme. Vtedy ja už Alena strašne bola nervózna, že vlastne že nič sa nedieje okolo pána Žilinku. A vtedy ma zavolala, sme sa stretli pred jej domom v Komárne. Tam prišla von, hovorila, že vlastne to bola tá chvíľa, čo jak som opísal, že som jej chcel aj peniaze vrátiť, ale že nezobere peniaze. A nemôžem vrátiť peniaze, lebo ja už dlhujem 100 tisíce a keď vlastne sa nespraví, vlastne keď to nedokonám, tak vlastne mňa zabijú. A vtedy ona mi hovorila, že ľahšie by podľa nej by to išlo, lebo určite, že pán doktor Žilinka, že je chránený tým, že je prokurátorom, tak donesla von z domu laptop a mi hovorila, že má tu nejakého novinára. Mala zo sebou aj USB kľúč, jak si sadla pri mne do auta, do môjho auta, zapla počítač a vsunula USB kľúč do počítača. A vlastne, jak otvorila priečinok USB, tak tam strašne veľa mien bolo. Konkrétne vidieť som nevidel mená, ale jak otvorila priečinok Kuciak, to už som videl nadpis, že Kuciak. A veľmi presne tam bolo opísané, ako keby pán Kuciak bol sledovaný ako 2-3 dní za sebou. Vlastne tam boli fotky jeho auta, jeho domu, na to sa pamätám presne, nad jeho domom bola napísaná jeho presná adresa, vlastne v riadkoch, jak to bolo písané. Ja som si všimol, že vlastne je to profesionálne vypracované, že to nemohol hoci kto robiť. Vlastne to musel byť profesionál. Alebo po prípade policajt.
Čo tam bolo konkrétne? Čo ste si všimol? Nejaké markanty alebo niečo osobitné? Čo vás zvlášť?
Vlastne priebeh, jak ráno išiel von z domu, si sadol do auta, z autom išiel do Serede, v Serede zaparkoval auto, tam nastúpil na autobus, autobusom išiel do Bratislavy, vlastne postupne bol sledovaný, išiel do Bratislavy, z Bratislavy vystúpil a blízko mal prácu, hneď tam išiel do roboty, z roboty len skočil von na kávu medzi tým tiež a postupne to bolo fotené. A takisto, keď skončil práci, tak rovno ako išiel domov tým istým spôsobom. Do Serede, nastúpil do vlastného auta a s vlastným autom, jak išiel domov. A pred domom zaparkoval auto a potom išiel vlastne.
Je to sledovanie podľa tých fotografií bolo v prvom ročnom a ako ste to vyhodnotili?
Ja viem, kedy to bolo, mohlo byť presne. Ja len predpokladám, že vtedy kabát vetrov na sebe nemal, polorukávy nemal tiež, to niekedy nejakú mikinu mohol mať na sebe a preto si myslím, že buď na jar, alebo na jeseň to mohlo byť.
Pamätáte si ešte nejaké detaily z tých fotiek, neviem, kde to bolo, v ktorých miestach, čo tam bolo zachytené na tých fotografiách?
No, pred domom stálo jeho auto, tam ešpezetku bolo vidieť, jeho dom, jak bol spredu ofotený a tam, jak je písané vlastne v texte, tam presne nad domom je jeho presná adresa napísaná. Potom v Bratislave, jak sedel niekde, tuším, na kávu alebo stál na autobusovej zastávke, proste.
Bolo aj popísané, či niečo kupoval?
Bol, presne však, ale to som tedy nestíhal celé to prečítať. My sme to len rýchlo prešli. A vlastne ja som mal v aute pracovný telefón, na to som podal pani Žovej do ruky a ona spravila pár fotiek, aby bolo vidno mu do tváre a adresu, aby sme vedeli a to vlastne, vlastne ako to sa vyzerá.
Tie fotky, ktoré boli spravené na ten váš mobil, telefón, boli tak kvalitné, že sa dalo rozoznať aj tvár?
Ja si myslím, že dal. Podľa, jak ten laptop sme ho fotili, z laptopu to bolo vlastne zväčšené, tak bolo vidno do tváre. Tuším, zďaleka to bolo, ale bolo vidno. Že treba to tak vyriešiť, aby pán Kuciak zmizol, aby ho nenašli vôbec. Tak, takýmto spôsobom, že treba nabiť.
To zmiznutie je široký pojem. Špecifikovala to nejako bližšie?
Nie, nie. Že treba zobrať len tak zabiť, aby telo nenašli. To toľko mi hovorí.
Potom hovorili, že ste boli vo Veľkej Mači.
Áno.
Z akých okolností ste sa tam dostali? Už ste toto tak všeobecne popísali. Musím sa chcel spýtať, koľkokrát ste tam bol, s kým, v ktorom období, teda ktorú dennú alebo nočnú hodinu, na akom výsledku.
No, v tom čase, jak s Tomášom sme preberali tie motorky vlastne, ja som rozhodol, že tiež si kúpim nejakú retro motorku. A Tomáš mi zavolal, aby som prišiel, že ideme sa pozrieť. A jak už prišiel s nami Miro, takisto už sme boli blízko, už som vedel, že o čo sa jedná, ale už by som nešiel vlastným autom, ani by som tam nešiel, ale keď sme išli už do Veľkej Mače, na to sa pamätám, bolo to cez deň a presne sa pamätám, jak sme išli okolo domu, pomaly. Dom som spoznal hneď z fotky a viem, že pamätám sa, že na rohu bol nejaký plot a tam proste chýbalo, vlastne tomu z betónu bol plot a jedna časť tam chýbala. Vlastne tam vystúpil, to sa nepamätám, či Miro alebo Tomáš, na chvíľočku sa pozrieť a potom si sadol naspäť do auta. A jak sme obišli ten plot, zás sme sa dostali na hlavnú cestu, išli sme von z dediny a na začiatkom dediny tam je futbalové ihrisko. Na to sa pamätám, tam mi hovoril Tomáš, aby som sa zastavil pri ceste. A oni vystúpili z auta a za ten čas ja som skočil na benzínku, som si kúpil nejakú čokoládu a pitie. A už aj potom mi volal Tomáš, aby som išiel pre nich. Ja som sa otočil hneď, ja som išiel, vyzvihol som ich, len nastúpili do auta a sme išli naspäť do Kolárova a do Komára. Na to sa pamätám, na viac nie, sa nepamätám, že by som tam bol.
Kedy ste vydal ponuku obžalovanému sa boli na uskutočnenie tejto vraždy?
No ja som ešte hneď ten deň, keď som to od Južovej dostal, som išiel za Tomášom Samom to oznámiť a on, že sa porozpráva aj s Mirom a pár dní na to prišli ku mne do Chotina a to sa pamätám, že sme sedeli v Tomášovom aute, to Peugeot 206 to mohlo byť bielej farby a Miro sedel vzadu a ja som si sadol dopredu a tam som im ukázal. Na to sa nepamätám, či som im aj odovzdal ten pracovný telefón, či len vypísali údaje z telefónu, ale na to sa pamätám, že Tomáš predu mal taký blok a do tohto bloku značil, vlastne písal veci. Na to sa už nepamätám, či som odovzdal ten pracovný telefón, alebo ne.
Takže to si pamätáte, že si to žalovaný Sabo písal?
Sabo písal, Sabo predu.
A máte bol tedy?
Za mnou sedel.
Za mnou sedel. Ten čo na to hovoril? Vyjadroval sa pre mňa?
Miro nikdy nič nepovedal. On, keď sme aj stretli, on nevedel okrem toho, že sa mi pozdravil, mi ani slovo nevedel nikdy povedať. Vždy s Tomášom sme sa rozprávali. Miro pre mňa bol taký čudák.
Vstupne odpovednou otázkou. Hovoríte, že ste išiel za Tomášom Sabom ešte v ten deň, keď ste sa kontaktoval so Zúžovou.
Nie, ja si keď od Žužovej som mal údaje, tak vlastne keď mi zadala objednávku, tak ja som ten deň išiel za Tomášom Sabom.
A kam ste išli? Kde ste za ním
išli? Do Kolárova som išiel za ním. Nepamätám sa, či do obchodu, alebo či pred jeho domom. Či sme sa stretli v obchode u ňoho, alebo pred jeho domom, na to sa už nepamätám, ale na to sa pamätám, že som mu to povedal, že o čo sa...
A išli ste za tým účelom, za akým účelom ste za ním išli?
Som išiel sa opýtať, či zoberú objednávku vraždy Jána Kuciaka.
A čo ste mu všetko povedal ohľadom podmienok tejto ponuky?
Všetko som povedal.
Čo všetko?
Všetko. Však som to isté opísal, čo od Žužovej som vedel, vlastne koľko peniaze za to je, že či to berú. A keď to berú, tak on sám ma poprosil, že to ešte prebere presnejšie s Mirom a potom, že sa ozvú.
A za čo mali byť tie peniaze? Detailne popíšte súdu, aké boli podmienky tej ponuky.
Som hovoril, že údaje som mal v telefóne. Na to sa nepamätám, či som vtedy telefón dal do ruky Tomášovi, ale som hovoril Tomášovi, že jedná sa o zabitie Jána Kuciaka. Nejaký novinár, sme nevedeli, tedy, že kto to je vlastne. Že či to v tej chvíle bolo len to, že či to zoberú. A som hovoril, že... Tuším, som hovoril 40 000 alebo 50 000 eur, nepamätám sa.
Vy ste im aj hovorili, od koho je tá objednávka? Pýtali sa na to?
Pýtali sa na to, ale to sme mali za Lenou Žužovou dohodnuté, že v žiadnom prípade nespomínať pána Kočnera, ale každopádne, aby som povedal, od nejakého Rusa, ktorý podniká na Slovensku a má problémy s médiami, vlastne ten novinár, že píše o ňoho a má kvôli tomu problémy.
Mám, teraz ste spomenul pána Kočnera, mám teda tomu rozumieť tak, že pani Žužová vám povedala, že tá objednávka je od pána Kočnera?
No, práve že...
Namietke sa vyhovuje. Prosím, pán prokurátor, formulujte otázku inak. Uznesenie namietke obhajkynie v Vestinickej vyhovuje. Jedná sa o navádzaciu otázku.
Respektujem to, samozrejme. Povedala vám pani Žužová, od koho je objednávka tej vraždy?
Mne povedala, ale zakázala mi povedať, aby som povedal vykonávateľom, že za tým je Kočner. A to sme sa dohodli, aby som povedal, že pre nejakého Rusa.
Povedala vám aj dôvod?
No, a kebyže bol problém, tak v žiadnom prípade, aby Kočner sa nedostal do problémov. Vlastne ona chránila Kočnera.
Ale či vám povedala dôvod, prečo má byť Kuciak, prečo má zmiznúť a prečo má byť zabitý?
Áno, mne presne vysvetlila, že prečo má byť, že v tom čase už pán Kuciak písal o Kočnerových kauzách a bol podľa Kočnera bezočivý voči Kočnerovi a proste potreboval to pomstiť, nechcel to tak nechať.
Viete aj spomenúvať, ktoré kauzy, o ktorých kauzách písal, ktoré boli?
Ja som nevedel, že o ktorých kauzách išlo. Ale veľakrát som zachytil v správach, alebo som čítal, že proste o Kočnerových prevodov vlastne všelijakých ekonomických trestných vecí, ale nebolo tedy dôležité, preto aj ani to nedostalo.
Aká bola predstava uskutočnenia tej vraždy? Ako ste vy dostal požiadavku a ako sa to potom vlastne vyvíjalo?
zadala. Samozrejme, ona na dennej báze alebo týždenne 2-3 krát vyvolávala, súrila, ale ja som v žiadnom prípade som nechodil za Tomášom, že by som to súril. Proste, neviem, ja som sa bál o život v tej chvíle, nevedel som, čo mám robiť. Viem, že som to, že som zle konal. Ja to som najväčšiu chybu v živote som spravil, som si vedomý, ale žiadnu dôveru som nemal polícii, že by som išiel na políciu. Vlastne mal som strašne zlé skúsenosti.
Pán Andruško, trošku ste odbočili. Ja som sa pýtal, že aká bola predstava vykonania tej vraždy. Vy hovoríte o niečom.
Ja viem.
Takže to sa chcem spýtať znova, že ako ste vy dostali požiadavku, aká bola predstava, že ako sa to malo realizovať.
Chlapci mali Jána Kuciaka zobrať a tak zavražiť, aby vlastne jeho telo nenašli vôbec. Takto to bolo zadané. To bola požiadavka, to som aj Tomášovi povedal.
A oni na to ako reagovali?
Oni, tak v tej chvíli, keď som to zadal, nejako. A vlastne my sme to ani s Tomášom nerozoberali. Tuším, keď sa to stalo, tedy mi hovorili, že inak to nešlo, že nevedeli to inak spraviť, lebo keby náhodou v aute, keby sedel Kuciak s nimi, tak by policajti zastavili, tak by mali problém, tak mi to vysvetlili.
Kedy? No, to tak.
To už po vražde.
Že pani Žužová robila na vás nápad.
Áno.
Viete to špecifikovať, akou formou bol ten nátlak?
Áno, my sme sa tak dohodli, že proste budeme sa baviť, ako keby sme sa bavili o peniazy. A ako keby mi požičala, ako keby úroky naháňala odo mňa, taká to bola vlastne dohoda. A keďže vlastne sa stane vec, tak jej mám napísať, že som dostal defekt a to cez streamu. A potom tomu na mi SMS-ko začala vypísovať, že proste, aby sa kryla, že ona, že potrebuje tie peniaze a ona vychováva maloleté dieťa, ona sama je chorá a má chorú mamu. To proste litánie mi napísala. A
Vy ste ako pochopil tieto SMS-ky?
No, ja som to tak pochopil, ako keby som jej dlhoval, ale ja som jej v živote nedlhoval.
No, ale vzhľadom aj tomu, čo ste hovoril predtým, ako ste chápal tie SMS-ky?
No, tak som to chápal, že ma súri. Ja vždy, aj keď sme sa stretli aj osobne, to týždenne 2-3 krát som sa u nej zastaviť. Vlastne keď som sa jej neozval, keď som nebol dosiahnutelný, tak ona už zúrila. Vlastne už prišla za mnou do reštaurácie. Boli to nepríjemné chvíle.
O týchto veciach hovoríte, že vás navštívila v reštaurácii, že zúrila, že boli to nepríjemné chvíle. Bol pritom aj niekto druhý, kto videl tieto vaše, alebo mal možnosť zaregistrovať tieto rozhovory alebo tieto stretnutia?
Na jedno stretnutie konkrétne sa pamätám, ktorý som sa strašne hanbil. Ja som tam sedel s jednou obchodnou partnerkou, ona sa volá Denisa Takáčová. Bolo to v lete, ale to už bolo po vražde. A pred už to obdobie, keď si objednali vraždu u pána Šufliarského. Vlastne vtedy, tuším, 2-3 dní som sa jej neozval, ale tam prišla nervózna bola a kričak tam nezačala, ale toľko hovorila, že ma čaká v aute a to bolo veľmi nepríjemné, ako keby zle som sa cítil.
Vstupím neodkladnou otázkou, to bolo v dobe pred vraždou?
To už bolo za vraždou. Po vražde.
Stále sme v tom období pred vraždou, pokiaľ
som
dobre rozumel.
Teda svedka. Musím ja spýtať sa ho, ale teda sa bavíme o vražde Kuciaka, aby túto skutočnosť hovoríte, že to tu bolo a že sa to týkalo iného.
No, vy ste sa pýtali, že či nejaká osoba a ktorej osobe...
Ja som to mal v tej konštelácii, v tom vzťahu v vražde Kuciaka.
Ja rozumiem. V tom období vlastne ja som to tajil. Vždy aj mal som družku, vlastne aj mám družku a veľakrát som musel vysvetľovať jej, že proste čo sa deje medzi mnou a medzi družovou. Veľakrát prišla, si aj požičala odo mňa aj auto. Nie veľakrát, ale párkrát. Napríklad aj takéto veci boli a ja som jej požičal moje auto. Moje auto.
Dobre, pán Svedo. Poďme k tomu večeru, keď sa stal ten skutok. Vy ste hovorili, že došli, že vám najskôr volal Tomáš a že teda potom ste sa dozvedeli, čo sa udialo. Môžete to podrobnejšie rozpísať, čo sa v ten večer udialo medzi vami a obžalovanými, aj kedy to bolo časové súvislosti, miesto, ich reakcie, vaše reakcie. Nech sa povedal.
Na to sa pamätám, že už bol večer, presne o ktorej, na to sa nepamätám. Volal mi to po 8, určite po 8, 9. Volal mi Tomáš, že či som ešte v reštaurácii, alebo či som doma. Som hovoril, že už som doma, takže sa zastavia s Mirom. Prišli, ja som im otvoril bránu, oni sa zaparkovali u mňa vo dvore. Vystúpili, asi najprv vystúpil len Tomáš a povedal mi, že čo sa stalo.
Akými slovami vám to povedal? Čo vám povedal?
No, že zabil Kuciaka, ale je problém, že tam bola aj jeho priateľka predpokladá, bola tam jedna ženská, aj tú ženu, že museli zabiť, aby nechali svetkom, aby nebol, vlastne báli sa, že ich spozná. A potom vystúpil z auta aj Miro, Tomáš mi snažil povedať presne, že čo sa stalo, ale som hovoril, že nech mi to, ja to ani nechcem počuť. A stihol dohovoriť, že dlho čakal na Mira a išiel za ním a tak zaklopali polícia, otvorte. Potom ešte Miro tiež vystúpil z auta, na co sa pamätám, odovzdal mi ruksák. V ruksaku bol, ani som to nepozeral, ale podľa nich bol tam samopál, čo sme kúpili, zabezpečili pred vraždou, ale to ste sa ma nepýtali, my ste ma pýtali na to. A ten ruksak, sa pamätám, že v garáži som to zaniesol na povaru. A ešte Miro mi dal tú mikinu, kabát vlastne, s kapucnou. A vtedy sme kúrili aj s plynom, aj s tú palivou, vlastne ja som to hodil na oheň, ten kabát.
Tá kapucňa, tá mikina, popíšte, bude to dobré.
No, skôr to je čierny kabát, to bol.
Z akého materiálu, pamätáte si?
Taký vlastný čínsky, v čínskom obchode kúpené, vlastne moc sa nevyznám v tom, či to bol textil alebo umelé, to bolo. Na to sa pamätám, bolo to čierne, kapucňa bola, tak si myslím, že až nad kolená to mohlo byť, dĺžka kabátu a vnútri bola bačka našitá. Taká hlboká mačka a to som si predpokladal, že tam oni si dali zbraň s kľúčom.
Aké farby alebo aké vzory má? Malo to nejaké vzory?
Čierne farby, ako tmavej farby, na to sa pamätám. Bola tma, keď oni prišli, ja som toho za nich nepozeral. Bolo mi z toho zle. Tak ja mi to dal do ruky.
Čo vám povedali o vražde toho dievčaťa ešte okrem toho, čo ste už spomenuli? Povedali ešte niečo ďalšie?
Len to, že bola tam aj ženská, že museli ju zabiť. Vošli donútra, polícia otvorte a Jan Kuciak otvoril dvere a vystrelili a potom videli, že je tam aj miestnosti alebo do miestnosti, neviem, že jaká to mohla byť miestnosť a že strelili do hlavy ženskej.
To vám vtedy povedali, alebo to ste sa dozvedel neskôr?
Vtedy. Tak hovorím, ja som to nechcel počuť, ja som sebe zatvoril aj uši, akože postupne mi to potom tie dochádzali, ale hovorím, toto, ja som sa tým vôbec neživil a nevedel som, mal som sám problém to.
Pred tou vraždou v rámci toho obdobia, keď teda bola zadaná objednávka, boli slúbené peniaze, dal ste im vy ešte nejaké pomôcky, nejaké vybavenie na to, aby sa ten skutok nejakým spôsobom uľahčil?
Ja sa pamätám, raz som dal Tomášovi 3000 eur, ale to neviem povedať, že či to bolo ešte, keď sme sa bavili o pána doktora Žilinku, alebo či to bolo preč o Ciaka. A dal som ešte dva pracovné telefóny, také jednoduché aj s telefónnymi kartami.
Opíšte tie telefóny, odkiaľ boli, kde ste ich získal, kedy, na čo boli použité, ako vyzerali, všetko o tých telefónoch.
Ako takéto telefóny ja vždy som mal v aute, proste keď niekto potreboval, tak som aj predával. Ale ja som to kupoval v Komárne, v obchode Tompel. Keď som išiel, tak som si dobral 2, 3, 4 aj naraz. Aj karty, aj také jednoduché telefóny. A sa pamätám, že vždy som mal v aute a dve som dal Tomášovi. A keď to tlačidlové telefóny a to sa nepamätám, že SIM karty, či boli OTU alebo Orange.
To ste im kedy dal?
To som mohol dať v decembri, v januári, presne sa nepamätám, ale sa pamätám, že Tomášovi som dal aj maďarskú SIM kartu. To mi znie Vodafone. Vlastne ja si myslím, že to mohlo byť v decembri.
Čo ste im hovorili, keď ste im dávate telefóny? Na aký cieľ im ich dávate?
No, som hovoril, že tieto telefóny sú na cudzie osoby, že keď potrebujú, tak to vedia používať. A keď niekde si so sebou nezoberú vlastné telefóny, tak vlastne, že sa to ťažko vystopuje.
Vy ste vedel, na koho sú tie telefóny evidované?
Nevedel som. Vôbec som nevedel, však ten chlapec predával s tým, že keď na utajené komunikácie.
Koľko stáli tie telefóny? Dáte si.
Ja si myslím, že aj so SIM kartou 50 alebo 60 eur za kus, alebo 70, neviem.
Kto vám ich predával? Muž, žena, dievča, chala?
Muž.
Viete aj jeho meno?
No, pravdu poviem, tak v spise som videl jeho meno, ale neviem si spomenúť teraz. Ale viem, že obchod je Tomta.
Poznali ste obchod nejakou prezývkou tohto človeka?
Ako my svoje kamaráti neboli s týmto človekom. Ja som sa len párkrát objavil v obchode a som povedal, že čo potrebujem a on mi predal.
Pýtal od vás občiansky preukaz?
Nepýtal občiansky preukaz.
Nejakú evidenciu predajací viedol?
No, práve že o to išlo, aby tie telefóny neboli evidované a tie karty neboli evidované. Vlastne.
Pamätáte si typy tých telefónov alebo ako vyzerali?
Také kockaté, menšie, tlačítkové a vlastne to sú rôzne typy, môže byť aj Nokia, aj Alcatel, aj všelijaké.
Tam sa, či si pamätáte, tvár, farbu, typ?
Mavošedej farby mohlo byť malé kockaté, tlačítkové, to je všetko, na čo sa pamätám.
ten samopal, alebo teda ten ruksak, lepšie povedané, čo vám dali pri tom, ako vám oznámili, teda čo vyviedli, ten ruksak bol akej farby?
Čiernej farby.
Ako bol veľký, približený?
Pol metra krát 30 cm to mohlo byť.
Nejaký veľký, sažný, alebo tenší?
Tenší.
Pozerali ste, čo tam nebolo?
Nepozeral som, ani som nepozeral, ale keď povedali, že samopál, tak si myslím, že to ten prvý samopál by malo byť v tej hnedej púzde a to vieč, to by malo byť.
Ja sa pýtam to, čo ste vy vnímal vlastnými zmyslami, niečo si myslíte len. Teda, či ste sa pozeral, či ste videl tú zbraň, alebo si len myslíte, že to bolo
zbraň? No, bolo to vlastne, malo to nejakú váhu a jak to bolo, ja som to chytil, ja som to zobral pomal. A hovorím, pár týždňov som tam mohol mať, potom som to vrátil.
Dobre. No, vy ste hovoril, teda, že ste oznámil vraždy alebo vrážd obžalovanej pani Žužovej. Popísal ste reakciu, popísal ste, ako vám doniesla peniaze. Moja otázka je, či ste vy aj nejak pozeral aj tie prvé peniaze, aj tie druhé. Či ste ich počítal, či ste vedel presne, aká je to suma.
Prvé peniaze, to som po ceste, vlastne ako podnikateľ veľakrát som rátal peniaze automaticky. Prvé peniaze som prepočítal, to bolo 50 tisíc eur.
A v akých bankovkách?
500 eurových bankovkách. A ja som akurát vybral 10 tisíc eur a 40 tisíc eur som odovzdal Tomášovi Sabotu. Polárove.
Čo vám povedal na to, keď ste mu dával tie peniaze?
No, on bol prekvapený, že už, že vlastne ešte nikde to nebolo. Už nie, druhý deň, už peniaze boli.
Vy ste sa kde stretol s pani Žužovou? Kde vám tie peniaze dala?
No, my sme sa stretávali vždy pred jej domom. Vždy mi zavolala. Keď sme sa stretli u mňa v reštike, tam nikdy nebolo reč o obchodoch alebo o iných veci. Keď sa bavili o tieto veci, vždy pred jej domom sme sa stretli.
Kedy vám to dala? Ráno, do obeda, po obede, večer?
No, na to sa pamätám, že ráno som jej to oznámil, ona, že pôjde za pánom Kočnerom do Báču, na to sa pamätám, toľko hovorila a do obeda sa ešte vrátila.
A vy ste tie peniaze dal potom za hovinkemi?
Rovno, ja som ani nikde neišiel, som rovno išiel do Kolárova za ním do obchodu, kde bol, som mu zavolal, kde sa nachádza, povedať v obchode, a som to dal.
Vy ste hovorili, že to bolo v nejakom obrusku, to bol papierový, alebo látkový, alebo čo to bol, aký druh materiálu?
Papierový, vlastne taktická utierka a do tej utierky to bolo zabalené.
To boli tie, to hovoríme o tých prvých peniazoch, áno?
O tých prvých, áno.
A tie druhé?
Tie druhé, takisto, to som videl, že to sú 500 eurovky, 500 eurové nominálie, takisto. A ja som hovoril, že som k tomu ani nedotkol. Vlastne bolo to zabalené do tohto obrúsku. A jak som to dal len do auta, stred, do, jak sa volá, do ukladacieho priestoru, a rovno som išiel takisto za Tomášom, som mu dal do ruky.
Ja som, kde ste mu to dal?
Tiež v obchode som mu dal.
Ešte sa vrátim, bavíme sa o jednom o druhom. Ako dlho ste ich poznal? Myslím, Tomáš od obžalovaného Saba a obžalovaného Marčeka.
No, Tomáša, jak som opísal, som spoznal cez jej priateľku, Katku. To mohlo byť 2013. 14. Hovorím, ale druhého sa nestretli, potom on bol, viem, že bol policajtom v Komárne, potom keď prestal robiť policajta, tak sa hlásil na nejaký tréning do Poľska. Proste potreboval nejaké certifikáty, aby mohol byť osobným strážcom. Vlastne na tú robotu na loď potreboval tie kvalifikácie. A keď už, no na to sa nepamätám, že či ešte robil tú školu, alebo či už vycestoval, tedy sa za mnou zastavil a si požičal odo mňa 1000 eur. Že buď potreboval školu vyplatiť, alebo už na cestu potreboval, na to sa už nepamätám, ale ja som mu požičal tie peniaze a po dvoch, troch, štyroch, nepamätám sa, do pol roka mi to aj vrátil, keď sa vrátil.
A s pánom Marčekom ste sa kedy vyzoznámili?
Áno, pána Marčeka som spoznal cez pána Sapoa a to mohlo byť to obdobie, jak zavraždili pána Molnára. Tesne pred, alebo vtedy, ale vtedy približne, to 2016 v koncu alebo začiatkom 17.
Hovoril ste, že ste sa s nimi stretávali. Aké oni mali medzi sebou vzťahy?
Ako, oni chodili spolu, ale hovorím, ja som s Mirom sa nerozprával vôbec. On len vždy prišiel s Tomášom, prišli aj ku mne do reštiky, som im ponúkol pitie, aj jedlo. Kým tam sedeli, ja som len s Tomášom sa bavil. On nevedel, keď sme sa bavili o ženách, tak Miro nikdy nepovedal ani slovo.
Keď ste vnímal by dvoch, kto bol z vášho pohľadu dominantný v tej partii?
Ja si myslím, že Tomáš bol šéfom. Aj bolo aj také rozprávanie, že on veľmi dobre vedel, ako, na čo používa Mira. A vlastne ja som snažil ich naučiť, aby sa neživili takýmito vecami. Proste ja som ich tlačil, aby vlastne ekonomické veci sa robili. Ale keď sme sa už o to bavili, tak samozrejme aj vtedy Tomáš mi hovoril, že tak do toho na to nepotrebujeme my Mira, že na čo sa bavíme s Mirom vlastne v celom. Tomáš nebol korektný, ale on bol dominantný. Tak som si to všimol.
To, čo ste spomínali teraz, ste vravil, že Tomáš vám povedal, že vie, na čo použije Mira, alebo na čo ho má. To bolo v akej súvislosti?
Neviem si spomenúť, že v akej súvislosti, ale to bolo po vražde. A to sme sa už otvorene bavili o týchto veciach.
Ako? V akom časovom odstupe po vražde? Viete to určiť?
Ja si myslím, že vtedy, jak už prišiel za mnou, že si minuli peniaze a by potrebovali zarobiť nejaké peniaze.
Dobre, ešte mám dve otázky. Ten jeden skutok je ten nákup zbrane od Krčíka. Vy ste sa už tomu tak všeobecne vyjadroval, len mi povedzte, alebo teda nie mňa, ale súdu vysvetlite, že akým spôsobom ste sa vlastne stretli s tým Krečíkom, či ste bol, kde ste sa stretli, v ktorom časovom období, aká suma bola za tú zbraň vyplatená, kto ju platil?
No, ja pána Krečíka poznám od roku 2002, tuším, a sme kamaráti, proste ako obchodní partneri, a on je jeden z tých Maďarska, ktorý vlastne on bol vždy korektný. A on sa dostal sám do finančných problémov a snažil som sa mu pomôcť, keď som vedel. A raz, to nemuselo to byť vtedy, ale niekedy mi spomenul, že má nejakú zbraň a potrebuje peniaze a že teda. A vlastne on vždy, vlastne on tak tú zbraň nazval, že para, vlastne, že parabellum. Preto sa na to pamätám. A mal som to poukladané v hlave, že má zbraň. A keď Tomáš ma oslovil, že potreboval by zbraň kúpiť, že či náhodou neviem, tak mi napadlo, že pomôžem Lacimu Krečíkovi. A som hovoril, že však stretnite sa, ale Tomáš mi hovoril, že však až na to toľko dobre sa nepoznajú. Ale potom s Lacom pravidelne som sa stretával niekedy raz za mesiac, niekedy týždenne. tak pri stretnutí som povedal, že už vtedy obchodovali s Tomášom. Laco mu nosil tie výživné doplnky do obchodu a som hovoril, že Tomáš by chcel kúpiť zbraň, len sa nepoznáte navzájom až tak dobre, že čo na to on povie. Sa ma spýta, či je spoláhnutý, že môže sa spoláhnuť a proste sa dohodli. Že vedel som o tom stretnutí, že sa majú stretnúť, kde to stretnutie má byť, malo by to byť Štúrove pri Lidl na parkovisku, ale ja som tam ani nešiel. V tom čase nič nebolo vôbec, o ničom nebolo reč, vlastne som ani nechcel som o tom vedieť, nechcel som byť súčasťou toho. Tak ja som na to stretnutie nešiel, oni sa dohodli, ešte aj boli nahnevaní, že som meškal to stretnutie, ale to bolo určite na schvál. A potom istý čas, len jak prišli za mnou Tomáš a Miro, mi spomína Tomáš, že už boli pre tú zbraň v Maďarsku.
Kedy to bolo? Viete to časovo pohraniť?
To niekedy to v roku 2017 to bolo.
Jar, leto, jeseň, zima?
Jar, to mohlo byť jar.
Dobre, ešte jednu otázku mám tu, mi vypadlo, keď sme sa o tom bavili. Vy ste hovoril, že ste z mobilu pani Žužovej komunikoval s pánom Kočnikom. Ako ste vedel, že komunikujete práve s ním?
Predtým aj hovorili, som počul jeho hlas. Ona viackrát mala, vlastne ona držala telefón a bol na hlas. Počera viackrát som počul, keď sme chodili, proste Alena viackrát ma poprosila za tie roky, že či by som, tým, že mala tú panickú chorobu, že či by som ju nezaviezol do Bratislavy, alebo mal som dceru v tábore, napríklad v Tatrách, tak tiež po ceste, tam tedy dokonca aj ja som pánovi Kočnerovi pár slov som povedal do telefónu a viackrát som počul a ona vždy mi rozprávala, čo sa deje okolo pána Kočnera a hlavne už v to obdobie pred vraždou, tak už presne mi opísala, presne som vedel pán Kočner, aké má kontakty, presne som vedel, že s politikmi, jak je, v akom kontakte je. Vedel som o tom, že pánom generálnym prokurátorom, vlastne Strunkom, že mali jaký vzťah. Proste to všetko pani Žužová opísala.
Toto vám hovorila ona, alebo to máte už poznatky z toho, čo bolo všeobecne publikované médiá?
Toto od nej má. Však do výpovedel som všetko dáva. Ja som s ním ten pána Trnku. Som tam opísal od pána, neviem, či môžem pána Fica.
No hovorte, však ste na súde, pokud ste vypočúvaní ako svedok a ste povinni hovoriť pravdu.
Pána Kočner, nepočuje vás, takže hlasnejšie.
Aha, pardon, prepáčte, ale... Ani mňa nepočujete? Tak budem na hlas, prepáčte, pán Kočner.
Tak presne mi opísala vzťahy pána Kočnera medzi politikmi Smeru, pánom Vlváčom, pánom Ficom, pánom Ježišmária Strapa, ktorý ho ozývali. Nenapadne mi jeho meno. Pánom Kaliňákom, pánom Gašparom, proste vždy mi hovorila Lena, že informácie od prvých rúk, že má pán Kočner a aj všetko vie vybaviť, zavadiť.
Dobre, to je jedna kapitola, len ja som sa pýtal aj na to teda, že odkiaľ ste vedel, že komunikujete priamo s pánom Kočnerom, takže tá vaša odpoveď bola...
Ja som počul jeho hlas cez Žužovej telefón.
A pre toho ste komunikovali aj?
Raz sa stalo, že sme išli, tuším, do Tatier, vtedy som riešil v Tatrách tú moju reštauráciu a raz pár slov sme hovorili medzi sebou cez Žužovej telefón.
Snažil ste sa aj o nejaký obchodný vzťah s pánom Kočnerom?
Samozrejme, ja som pani Žužovú celý čas som snažil presvedčiť, že aby sa neživila vlastne s takýmito vecami, že oveľa viac peňazí a lepšie sa dajú zarobiť, keď sa podniká. Ja som jej navrhol, že aby sme založili firmu, napríklad, aby sme vykupovali staré nehnuteľnosti, aby som to poprerábal, na tom pán Košner nemôže prerobiť, by to bolo všetko na jeho meno a keď sa to predá, tak zisk by sme rozdelili. Vlastne ja som ju snažil presvedčiť, len ona do tých vecí asi nechápala. Pre ňu len úroky, peniaze a vlastne tie staré mafiánske spôsoby, či len nejaký som.
Dobre, ja
za
to ďakujem.
Prerušuje hlavné pojednávanie za účelom prestávky na dobu.